Pa dobro.
Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.
Lep pozdrav v novi sezoni rubrike Zdrmana. Rubriki za vse zdrmane feministke, oziroma tiste, ki še ne veste, da ste, oziroma preprosto za vsa jezna dekleta, punce, ženske, dame, gospe, ki na vsakodnevni ravni stopijo na žul različne manifestacije patriarhata. Kot lahko slišite, je zdrmana v novi sezoni v precej drugačni preobleki. V etru se mi namreč prvič, odkar obstaja naš radijski feministični trio, ne bosta pridružili Ines in Anja. To seveda ne pomeni, da so se od rubrike poslovili zavedno. Pomeni samo to, da so se za nekaj časa umaknili v ozadje in mi bosta v tej sezoni od tam pomagali izbirati aktualne teme. No, vseeno pa bi se jim ob tej priložnosti rada tudi v eter iskreno zahvalila za vseh 8 let, ki smo jih prebile o pripravljanju radijskih feminističnih vsebin. Radijska krajina je bila takrat, ko smo začele, povsem drugačna. In rada si domišljam, da smo zato, da je feminističnih radijskih vsebin v etru Radija Študent danes neprimerno več, delno zaslužne tudi me. Nedvomno pa mi je na osebni ravni naša femi jutranka in na to zdrmana pomagala, da skozi vsa ta leta še vedno ostajam jezna feministka. Takšna ženska zavezništva so redka, a zlata vredna. Zato vama, Ines in Anja, še enkrat iskrena hvala za vse. No, da pa današnja rubrika ne bo samo namenjena obujanju zlatih časov skupnega feminističnega pizdanja, je čas, da se ga lotim tudi sama. Ha, pa sem vas. Ker je tole moja premierna solo zdrmana, sem se odločila, da za spremembo pokomentiram pozitivno iniciativo, ki sem jo opazila že nekaj časa nazaj. Ok, nekaj malega pizdenja tudi bo, vendar vse vemo, da je enako pomembno tako opozarjati na patriarhalne prakse, kot tudi podpreti poskuse njegovega rahljanja. Še toliko bolj, kadar to pride strani javnih institucij, ki so pregovorno cepljene proti spremembam. In ko boste slišali, da je pobuda prišla strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na kratko NIJZ, upano mi boste priznali, da mi je prispodoba s cepljenjem dobro ratala. Ok, skratka, zakaj se gre? V Sloveniji 9. septembra, že od leta 2014 dalje, obeležujemo Mednarodni dan fetalnega alkoholnega sindroma, oziroma dan ozaveščanja o tveganju, ki ga za otrokov v zdrave in razvoj predstavlja njegova izpostavljenost alkoholu pred rojstvom. Fetalni alkoholni sindrom oziroma FASD je skupno ime za vse prirojene nepravilnosti in razvojne motnje, ki nastanejo kot posledica vpliva alkohola na plod med nosečnostjo. Te nepravilnosti so lahko blažje ali hujše oblike, začasne ali trajne. Poleg FASD izpostavljenost alkoholu poveča tveganje za splav, mrtvorojenost, prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo in nenadno smrt dojenčka. Slovenija je ipak vinorodna dežela in popitje alkohola, ki znaša približno 10 litrov čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let na letni ravni, uvršča v sam vrh evropske porabe. Raziskava NIJZ je pokazala, da kar 80% slovenskega prebivalstva občasno pije alkohol. Zato ne preseneča ugotovitev, da prav tako več kot četrtina žensk v Sloveniji v času nosečnosti zaužije kakšno alkoholno pijačo. Namen te zdrmane ni žugati s prstom nosečnicam ali obče prepraševati pivske navade slovenskega naroda. Kar je zanimivo, je sledeče in sicer ugotovitve NIJZ o razlogih, zakaj nosečnice kljub ozaveščanju ne prenehajo s pitjem alkohola med nosečnostjo. Poleg prepričanja nekaterih, da majhne količine alkohola otroku ne morejo škoditi v prvih mesecih nosečnosti, sta mi izstopala predvsem naslednja dva razloga. Prvi je ta, da precejšen delež nosečnic ni odklonil alkoholne pijače, ker so se bale, da bodo s tem razkrile svojo nosečnost prisotni družbi. Še več pa jih ni odklonilo zato, ker so se bale, da bodo s tem izključene iz socialnih stikov in družabnega življenja. Ok, čas za osebni intermezzo. Tega je tudi mene blazno strah, ko pomisli na potencialno nosečnost. Tega, da bi me nosečnost in kasnejše materinstvo totalno otojilo in osamilo od moje družbe, ker pač zdaj mora biti čas samo za mami pa dojenčka. In kar nekaj kolegic, ki so že mame, so mi zaupale, da se jim je zgodilo točno to. Da so v šoku spoznale, da je materinstvo lahko izredno osamljeno in izolirano tudi v današnjem času, ko ženske niso več samo vpete v domačo sfero. Jezno so se spraševale, kako to, da jim tega ni nihče povedal. Še posebej takrat, ko so v času njihove nosečnosti vse imeli zanje polna usta priporočili na svetov, kako biti noseča, kako rojevati in seveda kako vzgajati. Jasno, cilj je bil pač, da ženska postane mama, potem pa se znajde, kakor sama veš in znaš. Strah je torej upravičen. Kaj ni z tega vidika popolnoma nič presenetljivega, če se ti sredi zabave, ko v trebuhu že čutiš migetane tujega bitja, pred očmi odvije prihodnost, ki boš za vse to prikrajšana za vsaj 2 leti, ne mara pa še več, in se ti zdi popolnoma neumno in odvečno, že sedaj začeti z odpovedovanjem, pa če tudi veš, da to ni prav. Brez skrbi, to karikiranje bom podkrepila tudi z dejanskimi podatki. Raziskava NIJZ je namreč dalje pokazala, da seveda zajec pitja med nosečnostjo tiči v grmu celotne družbe. V družbi, kot je tudi slovenska, ki je dostopnost alkohola relativno lahka in cenovno ugodna in kjer je alkohol prisoten na skoraj vseh družabnih dogodkih, je povsem logično, da mu je težko reči ne. Kriva in odgovorna pa je seveda izključno ženska, ki se je kljub zavedanju posledic prostovoljno odločila za pitje alkohola. Tukaj dajem velike plus točke NIJZ, ker v letošnji kampanji ves čas eksplicitno poudarjal, da pivske navade nas vseh vplivajo na pogostost pitja alkohola med nosečnostjo. Citiram, vsi, in to je poudarjeno v njihovih letakih z velikimi črkami in obdebeljeno, smo odgovorni ne samo nosečnicam. Pogosto alkohol in nosečnost dojemamo kot nekaj, kar je povezano izključno žensko. Vendar to ne drži. Alkoholu izpostavljene nosečnosti so velik javnozdravstveni problem, ki ga je mogoče preprečiti, vzroke in dejavnike zanje pa ustvarja in nosi celotna družba. Nosečnica od pitja alkohola lahko odvrne podporno vedenje njenega partnerja oziroma partnerke, evo še plus točke za priznanje lezbištva, družine, prijateljev ter preostalih v njeni družbi. Konec citata. Ob tem navajajo predloge, kaj lahko nenoseči ljudje naredimo, da nosečnico podpremo pri odločitvi za abstinenco. Navajam zgolj nekatere. Med druženjem z nosečnico sami ne pijemo alkohola. Namesto krajev, ki jih povezujemo s pitjem alkohola, za druženje z nosečnico raje izberemo druženje drugje in v naravi. Družabne dogodke in razna praznovanja organiziramo brez alkoholnih pijač. In ta se meni zdi še najpomembnejši, smo sočutni ter empatični do nosečnice, ki je težko takoj opustiti pitje alkohola. Lahko bi rekla, da predlogi NIJZ zelo dobro potrjujejo izrek, ki v zadnjem času v debatah o nosečnosti, materinstvu in vzgoji spet dobiva svoj pomen. In sicer ta, da je za vzgojo otroka potrebna celotna vas. Ampak, če to ugotavljamo in mu kimamo, ga moramo tudi vzeti in izvajati zares, z vsemi prijetnimi in manj prijetnimi obvezami. To pomeni, da nosečnici v roko ne potisnemo sok ali bezalkoholni koktejl, sami pa nazdravimo s pravimi mehurčki. Ob tej priložnosti se globoko in iskreno opravičujem vsem mojim prijateljicam in znankam, ki so bile ali pa so trenutno noseče in v prisotnosti katerih sem daj pila alkohol. Lahko bi si mislila, kako vam je težko, saj sem nazadnje tudi sama izkusila delček tega, ko sem nekoč dobila vnetje želodca tik pred veselim decembrom in sem vsa praznična druženja preživela s kislim nasmeškom na obrazu in sokom v roki. Nikoli pa nisem tega pomnožila še z 9 meseci nosečnosti plus 2 letoma aktivnega dojenja. Nepredstavljivo. Letos jeseni sem imela čas spoznati na vse cool par, ki je bil tik pred porokom. Vmes je nepričakovano, četudi delno načrtovano, umešala nosečnost in malce pokvarila načrte za praznovanje. Bodoča nevesta takrat med smehom izjavila, da komaj čaka, da bo lahko v svoji poroki nazdravila še s čim drugim kot sokom, ob čemer sem sočutno pokimala. Presenetil pa me je odziv partnerja, ki je ob tem dodal, da je bil tudi zanj izziv, ko sta začela s pripravami na potencijalno nosečnost, saj se je odpovedal cigaretam in alkoholu. In ob tem mirno dodal, da je seveda logično, da je to storil, saj sta za nosečnost in razvoj otroka odgovorna oba. Logično, ja, v teoriji. V praksi zelo redko videno. Nosečnost je barbarska, je ugotavljala že radikalna feministka Shulamit Firestone. Seveda najbrž ni imela specifično v mislih odpovedi alkoholu med nosečnostjo, ko je to izjavila, bi se pa zagotovo strinjala, da je abstinenca ena izmed stvari, ki naredi nosečnost še manj zabavno in še bolj barbarsko. Še pred njo je Simone de Beauvoir zapisala nekaj podobnega in sicer, da je, citiram, nosečnost utrudljivo delo, ki za žensko ne pomeni kakšne individualne koristi, nasprotno, od nje zahteva velike žrtve. Izmed vseh ženskih osebkov med sesalci je ženska najglobje utojena in tudi najsiloviteje zavrača to utojenost. Pri nobenem drugem ženskem osebku organizem ni tako neizbežno podrejen razmnoževalni funkciji in obeden tega tako težko ne sprejema. Konec citata. Zato je, kot dodaja britanska pisateljica in feministka Sophie Lewis, odkrito rečeno absurdno od kogarkoli pričakovati, da se bo lotil oziroma lotila nosečnosti. Odpovedi, omejitve, deformacije telesa, bolečine, že ob sami misli na vse to me zamika, da bi si natočila enega takratkega. Če pa vzdržnost od alkohola za narodov blagor pomeni povrh vsega še izključenost iz družabnega življenja, potem pa res ne hvala, no? Konec koncev, kot pravi tudi Shulamit Firestone, se je pomembno zavedati, da ljudje, obdarjeni z delujočimi maternicami, citiram, nimajo nobene posebne reprodukcijske obveznosti do vrste. Če niso več pripravljeni na to, potem bomo morali hitro razviti umetne metode ali pa vse priskrbeti zadovoljivano domestila, da bo nosečnost vredna njihovega truda. Konec citata. Sophie Lewis v odgovor na to pronicljivo ugotovitev ponudi tako imenovano kritično nosečnost in naklonjeno držo. Ta prepoznava, da je sedanja organiziranost nosečnega dela karikatura tega, kar bi lahko bila. Obenem pa ne zanika, da je nosečnost in kasneje materinstvo kljub vsem naporom lahko tudi svoj vrsten užitek. Zato je pomembno, da razvijemo načine, s katerimi noseče ljudi smiselno podpremo predostopen do tega izkustva. No, očitno nekdo na NIJZ-ju bral Sophie Lewis in ob zavedanju vseh naporov, ki pritičajo nosečnosti, naredil prvi korak v pravo smer. Vendar mu mora nujno tudi sledi drugi korak, ki pomeni prakso. In če je to potrebno, tudi kakšno žrtovi solidarnosti. Zato evo, se javim, da bom začela na tem delati še pred letošnjim Martinovim. Kot zapoznelo opravičilo vsem preteklim, sedanjim in bodočim nosečnicam. Zdrmana sem bila Klara.
Pa dobro. Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.